bi kotɛ pɛrɛ mɔgɔ bɔra kalama sisan de sinɔn an tun ye baara bila fɔlɔ kɛ o kɛra 1921 mɛ kɔngɔ bɛrɛ ni ekɔli bila ye guvɛrɛnɛman an be se k'a fɔ tɛ alu ma a jɛtɛmina ka bɛn na ni min bɛ daminɛ bi ko vandredi kilo duru de lo maintenant laɲini dɔ de kun b'an bolo an kun ci guvɛrɛnɛman ma depuis ɔctɔbre la ani ministre de l'éducation an ye ɲɔgɔn ye ɲinini ko fila parce que an ye ɲinini fɔlɔ kɛ an ye ɲinini filana kɛ filana la y'an yɛrɛ suwa kɛra le 30 ɔctɔbre laɲini minnu kun b'an bolo u ma se ka fɛn ɲɛnama fɔ an ye olu ka donc o de an bila ka taa ni baara bila la mugumaw dɔw kɛ mugumaw kɔnɔ a bɛna ekɔli karamɔgɔ ye sɛbɛn dɔ sara kɔnɔ ko loi portant statut du personnel enseignant o de bɛ ekɔli karamɔgɔw ka fara ko nɔgɔ san labɛn maintenant o article 56 la a bɛ fɔ ko le un décret serait pris en conseil des ministres pour déterminer les primes indemnité allouées au personnel enseignant donc gouvernement yɛrɛ ma se ka ŋaniya ta yɛrɛ k'a fɔ k'a b'o o waleya an yɛrɛ y'a ɲini walasa prime jama dɔ bɛ yen walasa u ka taa kɛ ekɔli karamɔgɔw ma o prime fɔlɔ ye o de ye prime de documentation filanan o ye l'octroi d'une prime de logement donc tiɲɛ na an y'a ɲini gouvernement fɛ n'a bɛ se k'o prime fila di ani ko dɔw bɛ yen a bɛ fɔ ko plan de carrière ka ekɔli karamɔgɔw rassuré k'i to ekɔli karamɔgɔya kɔnɔ i bɛ se ka jɔyɔrɔ minnu occupé a bɛ fɔ ka poste administratif donc o décret de ye o waleya donc depuis le 31 décembre 2015 an bɛ ni décret ko da la halisa a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ parce que gouvernement yɛrɛ jɛnina ye en tout cas ministre de l'éducation y'a jira san o san san laban na examenw la n'a fɔra ko ekɔli karamɔgɔw ka taa surveillance la dɛsɛ bɛ yen ekɔli karamɔgɔ dɔw b'u ban ka taa surveillance la donc an ko n'aw yɛrɛ y'a dɔn ko ekɔli karamɔgɔ sɔn ka taa est ce que aw y'a kun ɲini k'a dɔn ku jumɛn na ka surveillance ban ka taa surveillance la.
ko dɔ bɛna fara mali baarakɛlaw ka catégorie bɛɛ kan a b ani c ayiwa o hukumu kɔnɔna na baara bila nin o kɔlɔlɔ bɛna se ka kɛ jumɛn le denmisɛnu ka san tɔ kalan
parce que foyi t'an bolo min b'a yira ko o tiɲɛ o fɛn sugu nu décret de bɛ signé a date d'application de fo a bɛ plésilier pour le moment o papier t'an bolo en tant que syndicaliste an bolo c'est le verbiage pour le moment donc an tɛ ka baara kɔnɔ maintenant kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ b'a la parce que école den kɔni mɔgɔ mɔgɔ ni bɛ kalan na i be faire damadɔ jɛ kalan na kɔlɔlɔ ba mais nous on est conscient de la responsabilité qui nous revient